Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, priešpiečiams IT. Taip pavadinome mūsų laidų ciklą, kuriame išsamei ir labai pagristai kalbėsime apie kibernetinį saugumą, apie internetinius sukčius ir vaiduoklius. IT profesionalai dalinsis tikrai vertingais patarimais, rekomendacijomis, kaip jums ir jūsų įmoniai apsaugoti savo duomenis vis labiau įsismarkaujant kibernetinių atakų vai. Malonu pristatyti laidos pašnekovą, vyriausiai kibernetinio saugumo inžinierių ir ESET Lietuva atstovą Ramūną Liubertą. Ar tas ta kibernetinė sauga yra pakankama šiandien mūsų Lietuvoje? Ir jeigu mes tiek per verslo įmonių prizmę kalbėtumėm, tiek per privačių asmenų. Ką stebit?
Taip, tai pirmiausiai Lietuvoje gauname tam tikrus telemetrinius duomenis, kas iš tikrųjų vyksta, tai labai paprasta tuomet mums susidėlioti statistiką, kiek ką patiria verslas, ką patiria Lietuvos gyventojai ir kaip jiems sekasi su tuo tvarkytis.
Kibernetinės atakas kokias patiria, ar
tai,
ne?
Tos kibernetinės atakos matot, tai jos yra kai kurios susijusios, kad su žvalgyba pačia, tos atakos galbūt yra tiesiog pasižiūrė, ar darbuotojas paspaudžiam pačios nuorodos, tos vadinamosios, kaip sako, phishingo atakos, siunčia elektroninius laiškus, pasižiūri, kaip paspaudžia, ar darbuotojai atsparus nuo tų grėsmių. Dėl to tos tendencijos daugiausiai matom, kad yra siunčiant elektroninius laiškus ir jos atmušinėjant. Kitos tendencijos yra, kuomet naršoma internete ir užklystant į tokias užkrėstas svetaines, kuriuose yra įtrauktas tam tikras kenkėjiškas kodas. Tai Lietuvoje grubiai kasdien užkrečia apie 250-300 puslapių vidutiniškai, kuriuose vartotojai tiesiog įvedus adresą ten www.paslaugos, tarkim, ar ten įmonė.lt, kažkoks toksai, ir tuomet iškart į kompiuterį, jeigu nėra saugumo šokio sprendimo, bando įsirašyti kenkėjiškas kodas ir aktyvuotis. Vienas iš jų yra, kad bando įsirašyti kaip įskiepis interneto naršyklę, kitas yra, kuomet nukreipia interneto svetaines, kurios yra užkrėstos. Kita kart būna, tu naršai internete ir tave nukreipia į tokį investavimo platformas, tokias neva, kad tu gali investuoti lengvai praturtėt. Arba kiti yra tiesiog nukreipę į tam tikras prisijungimo nuorodas, kurios langas atrodo viskas tas pats langas prisijungimo, išskyrus, kad pati nuoroda adresas interneto svetainės yra visai kitas. Kitas atvejis yra, kad su kuo verslas susiduria ypatingai.
Aha, noriu ir klausti, jūs būtent bet verslai su kokiamis atakomis
dažniausiai. Verslas ypatingai, kad kuomet jie nesaugiai yra atidarę serverius arba atidarę serverius, kuriuose gali žmonės ar įmonės kažkokias paslaugas prieiti, kažkokias svetainės sukasi, kažkokias paslaugas, kažkokia informacinė sistema, koks nors detalių teikimas ir tu gali prisijungti, tiesiog esi kaip tą pagrindinę, o kiti yra, kaip sako, šaltiniai gali prisijungti. Ir jeigu tu laiku net naujini programinės įrangos, naudoja pasenusius tas vadinamieji interneto serveriai, naudojama pasenusią programinę įrangą, tuomet per tą pasenusią programinę įrangą gali įsilaužėliai prieiti ir tuomet įdėti kažkokį terpti kenkėjišką kodą ir panašiai. Tai dar prieisim, kokių pavyzdžių yra, nes tiesiog patys, kai teikiam saugumo paslaugą ir matom, kaip bandom atkeliauti per pasenusią programinę įrangą, kad būtų perimtas valdymas, kaip sako, išorės ir paskui palaipsniui žvalgantis, kaip sako, internete išlysti į platesnius vidinės sistemos vandenis.
Gal pavyzdžiais, Ramūnai, pats paminėjote, kad tyrėte, tikrai susidūrėte su realiomis atakomis, matėt, kokie pavyzdžiai ir gal galim įvardinti, kad verslai labiau atkreiptų tai dėmesio ir bent jau žinotų, kur žiūrėt, kur ieškot, kur matyti ir kur kaip spręsti.
Nes įdomiausia buvo kitų realiai, matai, kaip vyksta įsilaužimas. Tiesiog
o taip pat atsidarai ir matai, kaip
matai,
kažkas.
Ta prasme, kiekvieną eilutę, kaip kas yra įvedama. Tiesiog naudojami, tarkim, yra tokie serijose, kad tu galėtum interneto svetainę atvaizduoti internetui. Tai yra, turi serijoje suktis ten, tarkim, Tomcat'as tokia yra, Apache serijosas, kurie sukuria, kad tu galėtum matyti internetinį puslapį. Ir tuomet, jeigu naudoji pasenusią programinę įrangą, būtent tos, kurį transliuoja, kaip sako, internetą, ir matai, kad siunčia tam tikras užklausas. Matome, kad siunčia, kad galėtų susikurti vartotojas, tam vartotojui priskirti administratorius teisės, tuomet įgyjus daugiau privilegijų. Matome, kad pradedama daroma žvalgyba, ieškoma, kokie kompiuteriai yra prijungti. Tiesiog vykdomas toks, kaip sako, network discovery, koks yra tinklo kokie yra potinkliai ir tuomet mes iškart pamatėm, kad tai vyksta, informuojam klientą, sakom, kad va iškart pas jūs vykdoma tam tikra ataka žvalgyba, norima, kaip sako, įsilaužėlį įsitvirtinti tiklę, jau pradėti plačiau, kaip sako, keliauti ir iškart mes tada blokuojam. Tai va, tai tą galima pastebėti su tam tikrais įrankiais, jeigu įmonė tuo nesirūpina, jisai tiesiog vėliau tik pamato faktą patį, kad jau jų serveris, tarkim, atkeliavo, yra užšifruotas, užvaldytas. Tiek pastebim, kad jeigu įmonė tiesiog naudojasi, tarkim, gamyklinę antivirusinę pramonę įrangą arba serveriuose visai jos nesinaudoja ir tuomet nemato, kad ten tą serverį daužo iš išorės, kad bando parinkti slaptažodį. Kuomet jau įvyksta incidentas ir mes tyriam, tai netgi matom, prie to serverio per savaitę buvo 12 tūkstančių kartų bandymai parinkti slaptažodį. Bet įmonė tos informacijos, nu, tiesiog neturi įdiegę sprendimų, kurie galėtų sekti tuos visokius prisijungimus ir panašiai, ir juos iš anksto jau užkardyti, o tiesiog jau kai įvyksta jau incidentas, tuomet jau būna viskas pas faktų. Ir aišku, tuomet jau viskas ir pradeda keliauti, ta prasme, ko tu nepasirūpinai, ar tu turi atsargines kopijas, nes jie paprašo ten iššifruoti, pervesti tą bitkoino transakciją ir tada atšifruoti informaciją. Tai didžiausias buvo toksai, kaip kuomet teko tirti incidentą, tai apie 500 000 eurų prašė, tiesiog, kad būtų galimybė atšifruoti duomenis pačius. Ir laimiai klientas vykdė tam tikras prevencinės priemonės, jiems pavyko atkelti informaciją, bet įsilaužėliai kai kurie neranda, kur yra tie atsarginės kopijos, nu, neranda to serverio. Nes dažniausiai įsilaužėliai, kuomet patenka į tinklą, jie iškart nepradeda viską čia greuti, jie pasižiūri, kur yra atsarginių kopijų serveris. Nes žino, kad darbuotojai yra serveris ir darys atsarginės kopijas. Susiranda paskui, kur yra kertiniai serveriai, kurie galėtų sugriauti, kaip sakos, įmonės veiklą, darbą ir panašiai. Ir dar vienu iš pažiūrų galiu pasakyti, kad irgi įmonė irgi tiesiog, kai karantinas buvo, irgi tas ir reikėjo visiems iš namų kuo greičiau suteikti galimybę prisijungti prie įmonės tinklo ir vykdyti savo operacijas. Tai tuomet nesaugiai atidaryti tie serveriai, ypatingai pas mus kokiu 3 kartus praktiškai pakilo bandymai parinkti slaptažius, ne visi saugiai buvo atidarę. Na ir tiem, kuriem, kaip sako, naudoja paprastus slaptažius, ypatingai tie slaptažiai, kurie naudojami iš, kaip sako, yra domenų bazės, tokie, kaip sako, masyvai paprastų slaptažių ir jie, kai yra parenkami ir atspėjami, tuomet jau įsilaužėliai gali patekti. Ir įstaigai tokia buvo, kad tiesiog jie turėjo tą serverį, prie kurio visi jungiasi, jame sukasi ir buhalterinė programa, jame darbuotojai saugojo failus, brėžinius, ir kuomet juos užšifravo, jų serverį, ir klientas, nebuvo mūsų klientas, tiesiog mūsų paskambino ir sako, ar jūs galit atstatyti užšifruotus duomenis, mes tuomet nusipirksim jūsų asset programinį įrangą.
Tai, tačiau pasiekmė, tai, jie bandė pasiekmės spręsti, ar ne?
Jeigu jūs atstatysit, mes nusipirksim jūsų programinį įrangą. Tai nėra tai viskas paprasta, kad tu saugumas visas prisijungi, yra šifrai, viskas ok. Taip, yra tokia naumo.razor.org interneto svetainė, kur antivirusinių gamintojai talpina tuos dešifravimo įrankius. Tu gali nemokamai įkelti tą mėginį užšifruotą ir gauni atsakymą, ar galima šifruoti ar ne. Ir jeigu negali, na tada ką veikti, ką daryti tada. Ir tuomet tu turi analizuoti kaip laboratorijos, kaip sako tyrėjas, ar tame užšifruotame mėginyje, tam mechanizme, kuris sušifravo, ar nėra pažeidžiamumo saugumo skylių, per kuriuos tu galėtum, kaip sako, įsibrauti ir atrasti, kad būtų galimybė gauti tą dešifravimo raktą.
Ramūnai, sakykit, o įmanoma visus 100% įvyko kibernetinė ataka, užgrobė tavo duomenis, užšifravo. Ar įmanoma visus dešifruoti, kaip pasakyt, 100%? Ar vis dėlto kažkiek duomenų yra vis dėlto prarandama? Čia jau kalbėkime apie žalą, ne tik piniginę, bet ir žalą, duomenų žalą.
Taip, ir tie įsilaužėliai, jie, nu, ne visi yra, kaip sako, tobuli. Kartais padaro tokį mechanizmą šifravimo, kad tau tiesiog kažkas yra klaida kode. Ir tau šifruoja ir nėra galimybės atšifruoti. Tai būna taip, kad tuomet įmonė, nors ir sumoka išpirka, kad gauti dešifravimo raktą, jį kažkokį sugeneruotą, kaip sako, gauna, tu bandai šifruoti ir nieko neišeina.
Tai čia va tas išpirkos, tai čia kaip šantažas, ar ne? Aš pasiėmiau tavo duomenis, turiu raktą į tai, tu man sumokėsi išpirką.
Aš tau duosiu
raktą. Aš tau duosiu raktą.
Taip, bet būna, kad netobulai tas užšifruota yra, nors ir tu sumokėjai pinigus, idėjai, tai net tau nepavyko. Ir iš pasaulinių duomenų, tai tik tai tie, kurie sumokėjo išpirką, tik tai 25% pavyko nuo 100% viską šifruoti. Visus duomenis.
75 vis dėlto to.
Taip, o kitiem tiesiog arba dalį šifruoja, arba kuomet mes tyrėm, kaip buvo tas incidentas ir mums pagelbėjo laboratorija sugeneruoti tą dešifravimo raktą. Tai pavyko šifruoti 90% duomenų serveryje, tačiau problema buvo tame, kad reikia kiekvieną serverį vis skirtingus raktus dėliotis. Nes nėra, kad tu sumoki išpirką ir su to rakčiuku tu visur atšifruosi.
Jūs ką dabar užgriebėte, tai būtent IT inžinieriaus kompetencija. Tai dabar jau noriu sukalbėti šitą linkmę, IT saugumo specialistų kompetencijos, kokios jas šiandien yra tiesiog būtinos, tiesiog privalomos, be kurių tiesiog įmonė niekada nesijau saugiai.
Tai pirmiausiai, kai kurie galvoja, kad tiek ir mane kreipėsi, sakė, kaipgi tapti saugumo specialistu, kokią knygą reikia perskaityti. Tai va, tai nėra taip, kad tu ten 500 puslapį perskaitai ir tu tapai saugumo specialistu. Pirmiausia, labai reikalinga yra praktika. Tai praktikai reikalingas laikas. Dažniausiai specialistams duodamos užduotis ne vien tik tai, kaip sako, prižiūrėti, kaip sako, sisteminį tą ūkį, bet kartu ten, kaip ir esu jau anksčiau minėjęs, kad prijungti spausdintuvą, prijungti ten įrašyt tvarkyklės, perrašyti Windows'us ir panašiai. Tai jis netenko to laiko, kurios galėtų skirti saugumo žinių tobulinimui, praktiškumui. Nes pastebėjom, kad klientai taip, ta prasme, jiems įmonė skiria pinigų, kad jie galėtų mokytis. Mes kuomet darom tas vadinamąsias nuotolines sesijas su klientais ir matome, kad tuomet, kai mes buvom susijungę, padarė tuos darbelius, susijungėm po 2 savaičių, matom nuo tos vietos, kur mes
sustojom
ir toliau. Ta prasme, nors tų rodo incidentų yra 1000, išsprendėmės 20, o tie 980 liko. Kai mes prisijungėm, žiūrim, dar prisidėjo. Ir klausim specialisto, kodėl jūs, ta prasme, neišeina skirti laiką. Nu, sako, yra kitų darbelių reikalų, reikia kažkokią specifikaciją padaryti, reikia kažkokius pirkimus. Ir kai specialistas yra užkraunamas, jeigu su IT, tai čia viską jis IT darys, jiems nepakanka laiko, kad tu galėtum savo kompetencijas ugdyti IT saugumo srityje.
Tai jūs norite pasakyti, kad IT saugumo specialistas turi koncentruotis ir fokusuotis tik tai į saugumą ir kibernetinio atako atrėmimą. Jūs taip apie tai kalbate ir nekrauti jam tenais dar papildomai kažkokių programavimo
tiesiog jo yra,
užduočių. Ar
jo yra, kaip sako, pareigybė, kad tu žiūri, stebi tinklą, tai stebi grėsmės, kas vyksta ir laiku esi reaguoji. Nes būna taip, kad pas klientai irgi buvo, kad turėjo jie tą, kuris analizuoja įvykius, jeigu, va, kaip ir minėjau, kad įsilužimai kažkokie buvo, vyksta, o kai atsitiko tai, jau atsitiko įvykis ir jau įsilaužė ir ten užšifravo duomenis ir mes pasidarom tą nuotolinę sesiją, sujungiam su klientu ir pasižiūrim, tai jau matom, kad jau tas sprendimas prieš 3 mėnesius indikavo, jau kaip sako, raudonai degė, kad pas tave laužėsi, keliauja, tu žiūrėk, bet tiesiog nebuvo analizuojama. Tiesiog paliktas likimo valiai, nors įrankis, tu turi ir jį eksploatuoti. Jeigu tau trūksta žinių, yra mokymai, kad tu pasimokytum. Ir taip pat ugdytum tą savo kompetencijas, kartu šalia turėti kažkokį kaip mentorių. Tai šiuo atveju pas mus kaip klientai yra, tai tiesiog mūsų samdo kaip mentorius. Jeigu įvyksta kažkoks, matau, kažkas yra negerai, bet nesupranta. Tai tu gali, kaip sako, naudotis, kaip sako, Google'u pasieškoti, kas tai gali būti, bet tai užima laiko, nes laukia kiti incidentai. Arba gali optimaliai, kaip sako, samdytis, kaip sako, mentorius, kurie galėtų tave užvesti ant kelio ir pirmiausiai, ką atkreipdėmėsi. Nes kai pamatai įsijungi sistemą ir matai 10 tūkstančių įvykių, nežinai, nuo ko pradėti, tai pirmiausia labai prastai, tiesiog žiūri, kurie yra įvykiai. Aukščiausias yra tas, žinau, lietuviškai severity skoras, svarba, kuri yra didžiausia analizuoja, ir paskui palaipsniui juos, kaip sako, žemini.
Ramūnai, jūs esate šalia įmonių, matote, kaip IT specialistai, saugumo specialistai dirba įmonių. Kur dažniausiai suklystama, kur dažniausiai spragos paliekamos yra verslo įmonių kibernetiniai saugoj?
Verslo įmonės ypatingai ne vien tik versle, bet ir
privačiam
sektoriuje. Tai pastebime, kad jeigu įvyksta kažkoks ten, tarkim, anksčiau kažkoks buvo informacinės sistemos adaptuotos tai įmonei, buvo pirkimas padarytas, buvo suprogramuota aplikacija ir jį palikta likimo valiai. Pavyzdžiui, versija yra, mes kaip stebim, kad naujausia versija, pavyzdžiui, yra programinės įrangos 9, o pas jos sukasi 6-7, kur yra labai pažeidžiama. Jeigu įmonė atliktų to modulio pasenusio modernizaciją, tai jų informacinė sistema nebeveiks. Tu turi ją iš esmės keisti, tam reikalingos piniginės papildomos lėšos. Ir tada specialistas yra kaip ir žino, kad yra pažeidžiamumas, bet jis yra įspraustas, kad reikia ten vykdyti pirkimo sąlygas, reikia, žodžiu, ieškoti pinigų, ten, žodžiu, muštis į kurtinę, kodėl tau reikia ten tų 100 000 ir panašiai. Dėl to, kad svarbu, kad ne vien tik tai, kad tu turi aplikaciją, bet svarbu, kad turėtum priežiūrą, kas prižiūri ją. Ir jeigu išeina aukštesnės tos versijos, kad nedelsti, jas modernizuoti, jeigu neišeina, tai tuomet būtina ypatingai atkreipdėmės ir stebėti tą vietą, kur yra pasenus. Kad ar ten kažkas nebando keliauti. Nes įsilaužėliai jie mato visą spektrą. Jie praskenuoja įmonės visą tinklą, kuris yra atviras. Pasižiūri, kokie yra serveriai, kokios yra versijos. Nes dažnai, kai tu skenuoji, tau atiduoda, ypatingai Linux sistemos yra, jos atiduoda netgi versiją, kokia, tarkim, yra tinklo ten tas protokolas, tiesiog yra interneto svetainė nesukasi, ir tu gali siuntęs užklausą gauti atsakymą, kokia gi versija sukasi. Tada tu gali, kaip sako, yra tas pažymumų bazė, įvedi tą versiją ir tu gausi visą sąrašą, kurioje yra jau surasti pažeidžiamumai, ir iš jų suradus, kur būtų galimybė siųsti nuotolinių būdų komandas ir įgyti administratorius teisės, tu gali juos taip ir tiesiog, nu, lysti ir brautis.
Ramūnai, kalbėkim dabar jau apie tuos iššūkius šiandienos, kurie dažniausiai kamuoja mūsų kibernetinę saugą tiek verslo įmonės, tiek privatus sektorius. Kokie iššūkiai šiandien yra patys karščiausi ir kurie galbūt galimai bus ir ateityje?
Na, ypatingai labai sujudėjo vandenis, kai šita direktyva, TIS2 direktyva, tinklų ir informacinių sistemų direktyva, kuomet yra tam tikri sektoriai, kurie turi įgyvendinti galimybę taikyti saugesnės priemonės. Vienas iš jų, kad stebėti, kokie įvykiai vyksta tinkle, ne vien tik tai, kad ateina virusas ir tu jį sustabdai, bet taip pat, jei kažkas bando kažkaip prisijungti, arba kompiuteris komunikuoja su išoriniais serveriais, kurie pasižiūri pagal tą IP adresą, kam jie priklauso, matai, ten kokie nors yra net Rusijai, buvo irgi toks atvejis turėjom. Tiesiog darbuotojas įdiegėm tą sprendimą, tiesiog klientas bandosi, kaip veikia, ir tuomet pamatė, kad vienas darbuotojas kartą per savaitę valstybinėje įstaigoje prisijungė prie Rusijoje esančių serverių. Kodėl? Ta prasme, jokia tavo interesinė nepasakys, kad čia yra blogai, tiesiog jisai prisijungė. Bet Ericsson iš karto yra tartina, kodėl tas darbuotojas jungiasi. Na ir tuomet paaiškėjo, kad tiesiog įmonė, norėdama biudžetinį įstaigai parduoti prieigą prie kažkokių techninių charakteristikų, tos techninės charakteristikos yra Rusijoje esančia serijoje, ir įmonė buvo kaip tarpininkas, kuris galėtų parduoti, tiesiog iš Lietuvos įmonės nusipirko, bet visa domenų bazė tų visų charakteristikų, jos yra tiesiog Rusijoje esančia serijoje. Tai va taip, net tokius įsiaiškini dalykus, kad anksčiau net nepagalvotum, tiesiog jungiasi, niekas ten nieko nepasakyt, kad blogai darai kažką. Arba vartotojas ten bando kažkokius statymus kažką išjunginėti. Tai irgi gali, kaip sako, užbėgti įvykiam už akių ir anksčiau atrasti. Na ir, aišku, dar nepaminėjom šitas tarp prevencinės priemonės. Ko pasigenda? Tai ypatingai...
Mes apie prevencinės priemonės, tai būtent ką įmonės turėtų, tiek įmonės, tiek fiziniai asmenys prevenciškai turėtų imtis kokių priemonių, kad sauga, kibernetinė sauga būtų šalia jų ir visada, taip? Taip. Tai šitą būtinai mes turim akcentuoti, nes vis tiek jau einam į pabaigą, tai būtinai vardinkim tai.
Mhm. Tai pirmiausiai, kad turėti veikiant operacinę sistemą, kuri yra gamintojo palaikoma, nebūtų ten senos sistemos, tarkim Windows 7 ar ten Linux sistemos, labai senos, kurios jau labai turi daug pažymumų. Taip pat ypatingai, kad būtų sudėkti paskutiniai atnaujinimai, naujausi patys pažymumų, kad nebūtų pažeidžiamumai. Jeigu operacinė sistema prašo susidėkti atnaujinimus tos update'us namus, tai turi susidėk, nelauk, neatidėliok jų. Jeigu antrasinė pramonė įranga rodo, kažkas neveikia, tai tuomet reikia žiūrėti, kas ten neveikia. Galbūt jie irgi reikia atsinaujinti. Taip pat, jeigu įstaiga yra, tai įstaiga ypatingai, jeigu serveriai atidaryti išorę, kad prie jų prisijungimas būtų su dviejų faktorių identifikacija. Jeigu tu jungiesi per serverio, tarkim per nuotolinį darbalaukį, tai patvirtink kartu ir mobiliojo įrenginio, kad taip aš jungiuosi. Nes būna taip, tu sėdi prie kompiuterio administratorius ir tau tiesiog pamatai telefone iššoka pranešimas, leisk jungtis prie šito serverio. O tu nesijungi.
Apie ką mes šiandien?
Aš nesijungiau. Tada jau matai, kad jau kažkas jau perėmė tavo slaptažodį. Jau kažkas žino, jau kažkas yra atkeliavęs. Ir tu taip gali...
Ir ką daryti tokiu atveju? Ką tada iš karto daryti tokiu atveju?
Tai tokiu atveju
pasakė, kad ne aš, ar ne?
Keliauji iš karto, kad draudė, iš karto jungiesi prie to serverio kiti slaptažodį, ypatingai tu esi domeno administratorius, nu pagrindinis administratorius. Mm. Ir tuomet, jeigu tu sprendimo neturi, tai grinai reik žiūrėti pačius vadinamosios žurnalinius įrašus, logus. Kasgi, kur jungiasi, kaip kas atkeliavo. Arba jeigu turi įrankius, tai tuomet tu gali centralizuoti, matyti, pas ką dar yra panašiai aptikti kažkokie įsilaužimo pėdsakai arba įrankiai. Tuomet tu gali juos šitą stebėti.
Ir Ramūnai, dar kas labai labai svarbu yra iš tų prevencinių priemonių, kad gamintojo įrangą reikia naudoti, patikrinto gamintojo, kas dar labai labai svarbu.
Ir svarbu
būti.
Analizuoti pačius įvykius, kas bando jungtis, kas brautis prie pačių serverių, kad tu jau iškart gautum tą perspėjimą. Būtų reagavimo aptikimo įrankis, nu tokia yra endpoint detection response, paskui yra Extended Detection Response, tai yra XDR DR įrankiai, kurie galėtų laiku pamatyti žvalgybą tavo tinkle. Ir žinoma, jeigu tau neužtenka laiko, tai yra išorinės kompanijos, kuris galėtų prižiūrėti tuos, užtikrinti saugą pačią. Ypatingai pamatom, kad įmonė nusiperka įrankį, kaip sako, neeksploatuoja ir nėra pinigų, kaip sako, jo prižiūrėti. Ir tuomet tu nepastebi to ir įsilaužimas paskui eina pas faktum. Ir dar žinoma, galima akcentuoti, ko nepaminėjau, tai atsarginės kopijos. Kad nelaikykime kopijų savo įmonės viduje, turėkime taip pat jas ir debesijai. Kažkai cloud debesijai, arba kažkokiam turėti įrankį, kurie atsarginių kopijų darimo, kurie atjunginėtume, nebūtų visuomet prijungtas.
Ramūnai, noriu dėkoti Jums už pokalbį ir žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje priešpiečiams IT mes kalbinome vyriausiai kibernetinio saugumo inžinierių ir ESET Lietuva atstovą Ramūną Liubertą. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su žinių radiju. Gražių ir saugių Jums dienų.